ከመም ትሮም ኣብ ኬንያ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፕረዚደንት ህዝቢ ኢሎም ርእሶም ዝኣወጁ ራኢላ ኦዲንጋን ብሰንኪ ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ደውታ ኬንያ ኣብ ክልተ ተኸፊላ ኣላ። ኦዲንጋ ሰማዊ ቃለ መሓላ 30 ጥሪ ይግበሩ እምበር መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ምላሽ እቲ ሃገር ናብ ውልቀ ምልኪ ኣገዛዝኣቶም ርሕ ኣላ ክብሉ ተሓለቕትን ተንተንትን ይገልጹ። ዳንኤል ሻርፕ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካብ ናይ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝያዳ ኩሉ ሓቀፍ ክኸውን ንምሕታት ትማሊ ሓሙስ ናብ ህንፃ ፓርላማታ ሃገር ተጓዒዞም እዮም። ፕረዚደንታዊ ምርጫታ ሃገር እዩ ነቲ ሃገር ከፋፊልዋ ዘሎ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋን ደገፍቶምን እቲ ዓወት ምርጫ ተሰሪቕ እዩ ባህልቲ እዮም።
ዚስ ካንትሪ ኢዝ ኢን ክራይሲስ ኤኒቦዲ ሁ ኢዝ ሴይንግ ኦዘርዋይዝ
እዚ ሃገር ኣብ ቅልውላው እያ ዘላ። ካብ ዝተፈለየ ነገር ዝዛረብ እንተልዩ ነቲ ኩነታት ከይርኢ ዝደለየ ጥራይ እዩ።
ነዚ ዝበሉ ኦዲንጋ ምስ ደገፍቶም ብምዃን ፕረዚደንት ህዝቢ ዝብል ስማዊ ቃል ማሕላ ድሕሪ ምክያዶም ሰበስልጣን ኬንያ ከዓ ንነፃ ፈነወታት መደበራት ቴሌቭዥን ዓፂኦም ንመራሕቲ ተቃውሞ እውን ኣሲሮም እዮም። ነዚ ስጉምቶም ጠጠው ከብሉ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንዝሃቦ ብይን እውን ዕሽሽ ኢሎም እዮም። ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾኑ ማርቲን ኣንዲት መንግስቲ ስቕ እንተዝብል ህዝቢ እውን እንተዝሪኦ ብኡ እቲ ኩነታት መሓለፈ ግን መን በዓል ስልጣን ከርኢ ደልዮም እዮም ክብሉ ይነቕፉ። ጠቕላላ ዓቃብ ሕግታ ሃገር ብዙሕ ዘይተለምደ ስጉምትታት መንግስቲ ኣንጻር ሕገ መንግስትን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘስግእኒ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ኣውፅኢ እዩ። ግን መንግስትን ደገፍቱን ተቃወምቲ ብዓይኒ ጥርጣሪ እዮም ዝርእዎም። ኦዲንጋ ከዓ ነቲ ምፍጣጥ ጠጠው ንምባል ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ግን ተንታኒ ፖለቲካ እንዲቲ ንእንካን ሃባን ዘሎ ነገዳዊ ስምዒታት ናብ ሓድነት ንምምፃእ ቦታ ዝህብ ኣይኮነን ይብሉ። ኬንያውያን መን እቲ ዝቕፅል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ንምርኣይ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ኣለዉ።